František Jílek, Zrození velkých vynálezů. Část 18. O čem si řeky vyprávěly? Příběh Viktora Kaplana, v němž bude ve sklepě pod Brnem vynalezena největší turbína pro všechny veletoky světa. Uprostřed Moravy v Brně, tam žádný vodopád od nikud a nikam nepadá. Je tam ale jeden sklep a v tom sklepě teče voda. Teče jen z malého kohoutku obyčejného vodovodního potrubí. A je teprve rok 1912. U kohoutku stojí ještě dost mladý, teprve 36-letý muž. Pouští vodu do vědra, zase ji zastavuje a zase ji pouští. Tak vida, přece je tu vodopád, vlastně vodopádeček, 3 pídě vysoký a pod ním vrtulka. Kdybyste ji chtěli změřit, vešla by se vám mezi palec a ukazováček. Už 10 let předtím přišel Viktor Kaplan ze svého rodného Štýrska do Brna. Jeho otec byl v Alpách nádražákem, pak také přednostou stanice. Malý chlapec se díval na vlaky supějící do kopce a na dravé bystřiny valící se od věčnosti z hor do údolí. Moci tak tu jejich sílu zachytit a pohánět s ní třeba ty vlaky do kopce. To si myslel. Vystudoval ve Vídni. Zkoušel nejdříve vynalézat motory poháněné naftou a konkurovat panu dieslovi, ale pak se raději vrátil k té čisté vodě. Voda je lepší než nafta. Je zadarmo a poteče až do skonání světa. A teď už je tady v Brně. Nejdřív kreslil stroje, pak začal sám učit. Ve dne přednášel na CK Vysoké technické škole a pak, když se smrákalo, honem běžel ze schodu dolů, níž, až do svého sklepního království. Několik let urputně bojoval s rektorátem, než si vymodlil tuhle kopku pod zemí. Na její dveře přibyl honosný název. Pokusná laboratoř. Má co dělat, aby se sem vešel. Všechno tu musí být co nejmenší. Rakouské ministerstvo kultu dává také co nejmenší peníz. Trochu přístrojů si Kaplan raději vyprosil po brněnských fabrikách. Je už večer, ale nejde k domovu, kde na něj čeká krásná žena Margareta. Večer co večer zůstává ve sklepě se svým robotem, který se mu počíná rodit pod tím vodopádním kohoutkem a čůrkem vody. Ta jeho turbínka také musí být co nejmenší. Napřed měřila 10 cm, pak vyrostla dokonce na 18, ale víc už ne. Její tvůrce na větší nemá. Sám si ji vyřezává z plechu a dává jí roztodivné tvary. Hned podobné zakrouceným šavlím, hned vrtulce aeroplánu. A už je noc. A turbínka ho ještě nepouští od svých lopatek k té sokyni, co na něj čeká doma. Jeden z Kaplanových žáků, Jaroslav Slavík, popsal to každodenní marné čekání smutné paní Margarety. Nevím, jaké muselo být utrpení té jeho mladičké ženy hned tak brzy po svatbě. Kaplan prováděl své pokusy všude. I obyčejná vana, když se v ní koupal a vířil vodu, mu byla laboratoří. Celé noci trávil jako novomanžel ve sklepě pod technikou. Stál u kohoutku a chtěl jej roztočit. Nešlo to. Volal mě na pomoc. Ale spojené síly už kohoutek nevydržel. Voda se začala řinout. Brzy plaval celý sklep. Brodili jsme se po kolena ve vodě. On si však toho vůbec nevšímal. stál jako přikovaný u té své točící se vrtulky. Můj stroj dobude světa. Roku 1912 zkonstruoval Viktor Kaplan ve sklepě pod Brnem svou slavnou turbínu. Knihu, ve které líčí své pokusy, věnoval své mladé ženě za všechno trápení, které jí působil, a připsal do ní pár vět svým drobným písmem. Byla to básnička, ale prostými slovy popsána je to asi takhle. Často jsem sedával na březích potoků a poslouchal, co si v nich proud vody tiše šeptá. Teprve když jsem se dokonale naučil řeči plynoucí vody, sklonil jsem se v pokoře k tvůrčí práci. Vlastně jsem udělal jen to, o čem řeky odedávna vyprávěly. Tak o tom zněla ta básnička jeho krásné ženě Margaretě. Tehdejšímu světu už velký kouzelník Edison vynalezl elektrárnu, Nikola Tesla naučil elektrické stroje pracovat pod Niagarou a přenášet proud na dálku do všech domovů. Tím úporněji se však hledal vodní motor, který by co nejhospodárněji dokázal zachytit sílu řek a roztočit s ní elektrické stroje pod přehradami. Vědělo se, že to dokáže jen ty nejrychlejší vodní motory. A tak propukal velký souboj vynálezců. Američan James Francis dokázal se svou turbínou 350 otáček za minutu. Největší firmy světa pro ten zápas zřizovaly za miliony skvěle zařízené laboratoře a poháněli své nejlepší konstruktéry k vytouženému cíli. Zvýšit rychlost, zvýšit otáčky. A proti nim stál ve svém sklepě Kaplan a držel v prstech tu pár centimetrovou plechovou vrtulku. A právě přece v té miniatuře bylo skryto tajemství velkého úspěchu. Zatímco se jeho soupeři lopotili s velikými zkušebními turbínami a každá pokusná změna tvaru lopatek trvala měsíce, Viktor Kaplan mohl své plíškové lopatky formovat jen šikovnou rukou několikrát za večer. Soupeři seděli u nejdražších měřících přístrojů, ale Kaplanovi CK školní erár zaplatil jen takový střapec spletený z konopných vláken. Vynález se s ním kroutil ve vířícím proudu vody pod turbínkou a podle jeho tanečku se naučil okamžitě rozeznávat nejpříhodnější tvar lopatek. A možná právě proto rychleji dorazil do cíle. První na světě objevil, že lopatky rychloběžné turbíny musí mít tvar lodní vrtule a musí se dát natáčet podle množství protékající vody. Dohromady to vše má slavné jméno – Kaplanova turbína. Teprve ona umožnila hospodárné využití řek s velkým průtokem a malým spádem. Ale Kaplan ví, že poražení soupeři se nevzdají. Chtějí se zmocnit tajemství, které zatím zná jen on sám a zdí jeho sklepa. Jenomže potřebuje pomocníka. Když přijímal Jaroslava Slavíka, dlouho na něj podezíravě hleděl. Chtěl byste pro mě pracovat? Bádám na nové vodní turbíně, která svou rychloběžností překonává všechny známé typy. Je to veliká věc. Avšak musíte mi přislíbit naprostou mlčenlivost ve všem, co se o mých vynálezech dozvíte. Mám mnoho nepřátel a budou vás sledovat, aby z vás vylákali mé utajené zprávy. Stejně pevně věřím, že to bude má turbína, která nakonec dobude světa. Pak v roce 1913 oznámil největším firmám tří kontinentů své výsledky. 800 otáček za minutu. Více než dvojnásobek toho, co dokázal skvělý Američan Francis. No to přece nemohla být pravda. Bylo to až příliš fantastické. Odborníci všech zemí propukali v nevěřící smích. Teď už Kaplan neposlouchal, o čem si povídají řeky, ale jak na sebe křičí lidé. Jedni volali, Kaplan je podvodník, a druzí, je to obrovský blaf. A významný zahraniční profesor prohlásil, už se těším do Brna na ten lopatkový salát. A přece všichni přijeli. Už se derou do brněnského podsklepí zástupci největších světových firem. Tady jsou znalci z Německa a ze Švýcar. Tam zase stojí skupina Francouzů, za nimi Švédové a Norové, vpravo experti dokonce z Ameriky, vlevo odborníci z carského Ruska. A tady, tady uprostřed sem stojí a zdaleka připlul i Japonec. Všichni jsou natěšení. Nože, Mr. Kaplan, spusťte to. Brněnský kohoutek se zase roztáčí. Padá z něho vodopádek do vědra a z vědra na turbínku. Experti s napětím sčítají a zase přepočítávají. 800 otáček. Motor je pečlivě zakrytý pod neproniknutelným závojem. Mr. Kaplan, odsuňte přece ten kryt, nebudeme přece kupovat zajíce v pytli. Ale tvůrce vrtí hlavou. Ne, ne. Vidí ty lačné, slídivé oči konkurence. Pánové se přikrčují a pak zase vystupují na špičky, aby přece jen spatřili skulinou skrytou záhadu zahaleného aktu. Ne, ne. Viktor Kaplan nemá ještě v ruce patent. Nevyzradí nikomu své tajemství. Cizokrajná společnost se nevrle rozchází. Taková daleká cesta nadarmo, aby jen spočítali těch 800 otáček. A přece se někdo nechce hnout. Je to první švýcarská kapacita. Osobně inženýr Robert Dubs od firmy Escher Wyss et Company z Curychu. Bere Kaplana za loket, táhne ho stranou a přívalem řečí slibuje naprostou diskrétnost a věčné přátelství, jen když mu tvůrce sdělí, proč točí při zkouše tou tajemnou páčkou. Tehdy vynále se zaváhal, ale přece šeptem prozradil. Pouštěl jsem na spodní stranu lopatek místo vody vzduch. V tom okamžiku se Robert Dubs hluboce uklonil a odešel spěšně za ostatními. Za pár měsíců Kaplan s úžasem četl, že si slavná firma inženýra Dubse podala u Římsko-německého patentního úřadu v Berlíně na ten vzduch místo vody patent. Ku podivu v tuto vážnou chvíli, kdy se zdálo, že tajemství je ukradeno, Kaplan upadl v záchvat bujaré veselosti. Úmyslně tehdy totiž Dubsovi diskrétně sdělil ten největší nesmysl, co ho právě napadl. A moudrá hlava Dubs si to dal hned patentovat. Nic mu to nevadilo, aby se brzy nestal profesorem na Vysoké škole technické v Curychu. Bohužel, přišli i maskovanější nepřátelé. Mr. Ellis Chalmers z Ameriky vyslal ještě téhož roku 1913 do Brna narychlo svého posla. Předstíral, že chce za korektních podmínek odkoupit od Kaplana výrobní práva. Byly podepsány smlouvy, proneseny sliby gentlemanům a pak posel přece pronikl do sklepa, kde mu Kaplan ve své slabé chvilce ukázal aspoň nedokonalý model jednoho ze svých starých strojů. Tím však gentlemanství skončilo. Za nedlouhý čas i Mr. Chalmers v Americe vynalezl už podruhé kaplanovu turbínu. Proč jsou odměnou jen zničené naděje? Vypukly první patentové boje, pak další procesy a soudní špína. Nově vytvořený robot, určený pro čisté a němé řeky, najednou nevycházel ze soudních síní, kde se o něj firmy tahaly ve všech světových řečích. Akta ze soudních procesů naplněna celkem 14 500 archů. Nyní jsou pečlivě uložena v muzeu. Mezitím přišla první světová válka a ta vývoj kaplanové turbíny zabrzdila. Vlastně až do jejího konce nikdo skutečný motor nespatřil. Zatím se vedla jen papírová vojna o myšlenku, jež mohla být také jenom utopií. Až teprve v roce 1918 brněnská ocelárna Ignáce Storka se odhodlala k prvnímu riskantnímu činu. Vsadila na kaplana mnoho peněz a postavila prvního skutečnou turbínu pro dolnorakouskou přádelnu ve Velmu. Výsledek předčil i největší naděje. Účinnost dosahovala až 86%. Ale tím zavileji propukly útoky zahraničních firem. Napadali kaplanovy patenty, podávali žaloby, založili si k této bitvě celý zvláštní kaplanův turbínový koncern. Vynález se už pozbýval sil. Všemi těmi svými útoky proti mým patentovým přihláškám jste mě uštvali na pokraj úplného vyčerpání. Kaplanova těžká hodina však měla teprve přijít. V několika zemích se začaly stavět jeho prvé velké turbíny. Ne už v suterénu, ale u největších přehrad. A najednou se ozval opět ten dávný pokřik. Kaplan je podvodník, jeho turbína je blaf, lopatkový salát. Co se to stalo? Motor, který v miniaturní podobě skvěle pracoval pod brněnskou technikou i v rakouském Velmu, vypověděl náhle na velkých řekách službu. Nejzkušenější montéři se odtud rychle vraceli do Brna se zamračenými tvářemi a přinášeli nejhorší zprávy. Voda za krátký čas všechno rozhledala. Lopatky turbíny se ulomily. Nebo motor začal vydávat děsivý rachot a celá stavba se chvěla. Když jsem se pokoušel zjistit příčinu, vroucí voda na mě vychrstla a opařila mi celý obličej. Nebo ukroutila se brzda. Letící disk mířil přímo na mě. Nakonec minul mou hlavu jenom obrázek. I v betonu se objevily díry, že jsem tam mohl vstrčit pěst. Jen za několik hodin provozu jsem z ložiska vyndal hrst rozmačkaných kuliček a třísek. Museli jsme přitáhnout hasičskou síkačku a hasit turbínu požární hadicí. Brněnský štáb v čele s kaplanem byl zmaten. To není možné. Turbíny byly pečlivě odzkoušeny a v Brně skvěle pracovaly. Nejdříve dopadl hněv na montéry. To oni jsou vinni. Nějakým lajdáctvím při montáži zavinili ostudný nezdar. Kaplan nervózně vydává rozkaz inženýru Slavíkovi, nejlepšímu svému asistentovi. I hned se vydejte na cestu, zjistěte příčiny, okamžitě odstraňte všechny závady. Ale také inženýr Slavík se začas vrací jen se zlověstným reportem. Montáž byla provedena bez chyby. A přece turbíny vydávají rachot připomínající palbu kulometu. Vibrace jsou tak silné, že praskají celé bloky betonové stavby. Proud řeky rozežírá lopatky, jako by čistá voda byla strašnou žíravinou. Co jste podnikl na záchranu? Nejvěrnější pomocník kaplana mlčí. Teprve po letech ve svých vzpomínkách přiznává Slavík svou bezmocnost. Nedokázal jsem podniknout nic. Nevěděl jsem si prostě rady. Odjel jsem smutně domů, aniž jsem mohl záhadné selhání vysvětlit, natož opravit. Ale bezradný jsem nebyl jen já. Bezradný zůstal v této chvíli i sám vynálezce. Tehdy Kaplan píše. Příroda mi nyní odhaluje závoj krýt její tajemství jen velmi neochotně. Nevysvětlitelné nezdary turbín byly signálem k novému poplachu pro všechny zahraniční odpůrce. Kaplan se dál zoufale snažil odkryt příčiny selhání svých motorů, ale jeho mysl, přetížená dlouhými štvanicemi, nedokázala v sobě najít sílu hodit všechnu tu špínu za hlavu a soustředit se jen na tvůrčí práci. Musel nastoupit do dalšího kola zápasu. Z Německa dostal depeši. Všechny německé turbinářské závody znovu zažádali v Berlíně o zrušení Kaplanových patentů. Nervová podrážděnost vyvrcholila. A osud se často přidává k výpadu do zad oběti právě v nejtěžších chvílích. Viktor Kaplan velmi miloval svého otce, který mu byl nejbližším důvěrníkem a rádcem. Jak právě teď se s ním potřeboval poradit. Ale místo toho rozlepuje černě rámovanou obálku. Psala maminka. Tatínek dnes v noci zemřel. A brzy drží v rukou jiný dopis. Licenční firmy s vámi nadále odmítají spolupráci a ruší smlouvy. Konečně přichází telegram s rozsudkem. Berlínský patentový soud vyhověl zrušovacím žalobám a prohlásil dva z vašich základních patentů za neplatné. Vynálezce se v tu chvíli už nedokázal bránit. Přepracovanost ho hnala pryč od práce, od lidí. Toužil pobýt v rodné alpské přírodě. Poprosil nejbližší spolupracovníky, aby ho zastoupili, a odejel k Solnohradským jezerům k průzračné vodě v naději, že opět uslyší její řeč, která ho vyléčí. Zpovídá se. Proč je cesta k cíli naplněna jen strádáním? Proč jsou odměnou jen zničené naděje? A právě tam, mezi horami, lesy a rychlý potoky, jej dostihla choroba, která mu šla už měsíce v paták a rozkládala jeho mysl. Na počátku roku 1922 inženýr Slavík čte v Brně zlá slova. Profesor Kaplan těžce onemocněl. Přijďte, snažně vás prosím, pokud možno i hned. Margareta Kaplanová. V bezvědomí. Ve velkém spěchu se asistent Slavík vydal na cestu. Našel se jej v hlubokém bezvědomí. Lékaři si nebyli jisti, o jakou chorobu vůbec jde. Jejich diagnozy se rozcházely. Snad tehdy rozšířená spavá chřipka, nervové zhroucení anebo mozková mrtvice. Pacient si jen občas na kratičkou chvíli probral a pak opět ztratil vědomí. Dlouhé měsíce se Viktor Kaplan vracel k životu. Další dlouhá léta po tomto úderu jen těžce slepoval jako ze střípků svou někdejší geniální hlavu. Už se ale nikdy plně nevzpamatoval. S podlomenou myslí se pokoušel rozluštit záhadu katastrofálních nezdarů svého stroje. Nakonec se mu to alespoň z části podařilo. Více však to byli jeho žáci a přátelé, kteří přispěli k objevení příčin záhadného selhání jeho turbín. Při nesmírně rychlém proudění vody se na lopatkách tvořily mikroskopické bublinky, hned vařící, hned ledové. Ty nepatrné puchýřky vzduchu to byly, které rachotily jako střelba z kulometu a rozežírali jak dravci nejlepší kov rezem a trhali beton. Chyba byla nalezena a soustředěnými výzkumy brzy odstraněna. Kaplanovi přátelé v čele s inženýrem Slavíkem nastupovali pak také ochotně za svého mistra do dalších bitev na řekách i na soudech, až prosadili všeobecné uznání skvělé hodnoty i původnosti brněnského vynálezu. Začaly se vyrábět Kaplanovy turbíny. Už nesahali od palce k ukazováčku, ale vyrostly v obry o průměru 5 i 10 metrů. Jsou to dnes největší vodní turbíny světa a pracují u všech veletoků a jejich tvůrce. Vrátil se znovu na školu, ale kdo dříve znal jeho oči sršící jiskrami a mysl plnou bleskových nápadů, už nepoznával člověka, který se sice i nyní jmenoval profesor Kaplan. Někdy při zkouškách žáků byl tak zapomnětlivý, že mu jeho asistenti museli tajně napovídat, aby alespoň sám znal odpověď, když ji nemohl vydolovat z žáka. Ale přece stále se stejnou zaujatostí něco kutil v té své sklepní laboratoři. Nedal se odtrhnout od svých vodních nádrží, ani když měl přednášet shromáždění slovutných profesorů. Puste mě k mé vodě, musím se sám na to podívat, ostrčil asistenta Slavíka, který ho zoufale posílal na přednášku. Dřepl si na moje místo a za chvíli bylo slyšet z nádržení jeho spokojené pobrukování. V tom dorazí do laboratoře ustrašený vrátný. Auditorium je už dávno plné a pan profesor nikde, tak tedy Viktor Kaplan popadl klobouk a spěchal do velké přednáškové síně. Zanedlouho jsem tam vstoupil i já. Spozoroval jsem, jak páni profesoři šumějí úsměvy. Podíval jsem se na Kaplana. Přecházel po pódiu a z obou šosů žaketu mu kapala voda jako vodníkovi. A tehdy pan profesor odešel na odpočinek. Odstěhoval se zase k těm alpským bystřinám. Poslouchal jejich vyprávění, ale navozil si i k nim, tentokrát i plno strojů a starých fordek, které zvášní rozebíral. Začal teď milovat také zvířata a brzy se jeho dům hemžil psy, kočkami, kanárky i dvěma opičkami. A Vídeňské noviny však zase zahájily kampaň, že opice ukradly vynálezci velkou sumu peněz a snědlí ji. Tentokrát Kaplanovi svitla unavenou hlavou vzpomínka na dávno přestálé boje mládí. Pod hrozbami přinutil redakci k opravě. Taková částka se v mém domě nevyskytuje. Ostatně opičky jsou tak šlechetné, že by si můj duševní majetek nikdy nepřivlastnili. To dělali jen mý blížní. Pak už Viktor Kaplan zemřel na úsvitu 23. srpna roku 1934. Roboti s mnoha tvářemi. Jednou z nejcennějších vlastností elektřiny je to, že se sama dopravuje. Všechno, co lidé dosud znali, museli sami přepravovat na zádech, na vozech, na kolích nebo na lodi. Elektřina však běží sama po tenkém drátě, popřípadě i bez něho. Proto sehrála svou první velkou roli v dopravě. Jenomže na počátku nedopravovala lidi ani zboží, na to ještě neměla sílu. Přenášela jen po drátě jako listonoš, dopisy, pilné zprávy. Mladý Edison se ptal starého telegrafisty Scotta skoupého na slovo. Co je to elektřina? Dlouhatánský jezevčík. Když mu v Aberdeenu šlápneš na vocas, zakvačí až v Londýně. Asi proto elektřina začala lidem sloužit nejprve v telegrafech, pak teprve svítit, pohánět stroje, přeměňovat a přenášet energii na dálku a hovořit prostorem na vlnách. Půjdeme nyní nahlížet do práce mužům, kteří to elektřinu naučili. Co pán Bůh stvořil nejkrásnějšího? Příběh Samuela Morzeho, v němž se svět začne plnit telegrafními linkami. Odedávna lidé toužili přenášet svá poselství rychlými běžci. Maratonský běžec zdolal svých 42 kilometrů, aby oznámil Aténanům skvělé vítězství. Ale pak bohužel padl a hned umřel. Tak to tedy není ideální způsob. Proto už ve starověku si lidé předávali zprávy bubny, tamtami a věžemi na kopcích, na kterých strážci zapalovali ohně a předávali signály na tisíce kilometrů od věže k věži. ale potom na několik tisíc let pokrok ustal. Kupředu pomohl až v roce 1820 elektromagnet, který objevili Humphry Davy a Dominic Aragon. Bylo to krátký čas po koreňském poznaku Erstedově, že elektrický proud vychyluje střelku kompasu. Už roku 1831 nabízel světu Mr. Joseph Henry svůj zvonkový telegraf. Každé písmenko se hlásilo několika pořádnými zvonky. Sotva si však lze představit, jaká by vznikla kakafonie v ústředně, kdyby se tento nápad ujal. Jen o rok později však již baron Schilling, důstojník ruského generálního štábu, navrhl caru Mikulášovi stavbu prvního elektromagnetického telegrafu a vybudování linek po široké ruské zemi. Ale car byl jen příjemně pobaven. Váš telegraf, Schillingu, je velmi zábavná věc. Rozkazuji hned natáhnout linku mezi mou ložnicí a přijímacím pokojem. A tak první telegrafní vedení bylo nataženo nikoliv v Rusku, ale v Anglii. Cook a Wheatstone mohli po telegrafních drátech hlásit. První spojení docíleno na silnici z Londýna do Camden Town, stop. Druhá telegrafní linka spojuje londýnské nádraží s hlavním obchodním centrem říše, stop. Burza čeká na první zprávu, stop. I když hlášení burzovních kurzů se pak brzy stalo pro telegraf jeho hlavní životní vzpruhou, přece jen první slávu mu pomohl získat docela jiná zpráva. Totiž Cook a Whitestone mohli po tenonkém drátě sdělit říši poselství. Královna Viktorie oznamuje národům svého impéria, stop, že právě porodila dceru, stop. Malé princezně Peřince však začala brzy konkurovat. Aspoň pokud se týče významu pro telegrafii, jistá příhoda, která se udála přímo uprostřed nekonečných vln Atlantického oceánu. Roku 1832 se plavila plachetnice Sally z Evropy do Ameriky a na její palubě mířil přes oceán kromě jiných pasažérů také pouťový kouzelník Jackson a malíř Samuel Morse, nebo italský Morse. Když se cesta, kde si uprostřed mezi starým a novým světem ustávala poněkud nudnou, Jackson začal k povedení cestujících předvádět své čarodějné atrakce s elektřinou. Samuel Morse se chvíli na jeho kousky díval, chvílemi klímal, byl synem amerického ministra, úspěšným malířem, zase i prezidentem New Yorkské malířské akademie. Jak ho tedy mohla vzrušovat elektřina? A přece najednou, když Jackson dokončil svou produkci s magickou střelkou a pak s elektromagnetem, Samuel Morse se zamyslel a jeho tvůrčí myšlenky se začaly rychle odvíjet, jako by před ním stála svůdná modelka, kterou se právě chystá zachytit na plátně. V té osudné chvíli propadl jednou provždy magnetické síle elektřiny a začal svůj skicář naplňovat kresbami cívek, drátů a přístrojů, které měly jen málo společného s jeho posvěcením malířským talentem. Co tomu řekne akademie? Co přátelé a žáci, až se vrátí a z věhlasného malíře Morseho, který namaloval umírajícího Herkula a amerického prezidenta, bude najednou služebník elektřiny? Tam, na palubě plachetnice Sally, uprostřed nekonečných vod Atlantického oceánu, malíř Samuel Morse vynalezl svůj slavný zapisovací telegraf, svou tečku a čárku i svou morzeovku. Stop, stop, ne tak rychlé. Ovšemže trvalo ještě plných 12 let, než ho tyto jeho skvělé myšlenky připravili o všechny peníze, než z rozbitého stojanu na obrazy a ze starých hodin se stojil první přístroj s elektromagnetem, než k ustrnutí celé malířské akademie začal s tímto šaredným přístrojem přímo v posvátném stánku umění předvádět své přednášení řeči po drátě na dálku. Ovšem, že trvalo ještě plných 12 let, než tyto jeho skvělé myšlenky došly také do amerického kongresu, který měl schválit vybudování první Morseovy telegrafní linky. Morse podal svou poslední naléhavou žádost, aby státní znalci přezkoušeli jeho telegraf. Senát pak měl rozhodnout, zda na jeho pokus uvolní peníze. Toho dne se tam jednalo o tisíci zbytečnostech a případ Morse byl stále odkládán až na konec. Už byl večer, část senátorů odešla domů a jiní v skrytu sívali. No tak není se co divit, už se blížila půlnoc. A Morse seděl dlouho na galérii, ale pak už v beznaději odešel také pryč, aby nebyl svědkem své životní porážky. A přece v sále najednou povstal jeden ze senátorů a začal hovořit o telegrafních drátech. Byla půlnoc, když se kvůli tomu strhla v senátu hádka. V jednu hodinu po půlnoci předseda uhodil kladívkem o stůl a řekl, že dává hlasovat. V půl druhé začalo sčítání hlasů. Do poslední chvíle byl poměr nerozhodný, ale ve 2 hodiny ráno Morseův telegraf zvítězil. 80 senátorů jej zavrhlo, avšak 680 senátorů hlasovalo pro Morseho. A pak v květnu roku 1844 se už koná vernisáž na prvé americké telegrafní lince mezi Washingtonem a Baltimorem. Na jedné straně u tlačítka stojí sám pan Morse, na druhé jeho mladá přítelkyně a tu s rozzářeným úsměvem Morse ze sebe mačká proslavenou větu, která mžiku proběhla telegrafními tyčemi nad kusem Ameriky. Táži se vás, madam, co pán Bůh stvořil nejkrásnějšího? Právě touto větou telegraf oficiálně vstoupil do života, ale nikoli, aby přenášel milostnou konverzaci. Burzy a železnice. Vynález se nešíří světem tehdy, když je objeven, ale když ho svět potřebuje a může za něj dobře zaplatit. Telegrafy napjaly své dráhy napříč zeměmi tak rychle, protože je v polovině 19. století nutně potřebovali železnice a že je nutně potřebovali borziáni. Na kolejích se množily katastrofální srážky vlaků, dokud telegrafní linky neumožnily spolehlivý signalizační systém mezi nádražími. Dříve, než přišla na pomoc elektřina, dostávali strojvůdci na nádražích puncovanou hůl a s tou museli projet trať a na další stanici odevzdat. Teprve pak směl přednosta v protisměru pustit druhý vlak a vložit jeho strojvůdci do rukou opět tutéž hůl. Telegraf byl přece jen jednodušší a brzy se všechna nádraží proměnila i v telegrafní stanice, kde tisíce mladých učedníků elektřiny proťukalo své životy. Druhý podnět k rozšíření telegrafu dal zrůstající kapitalistický obchod. Touha po snadných ziscích, dychtivost sledovat poslední kurzy zlata, měny i zboží. Hra na burzách se stávala horečnou vášní, ve které se rozhodovalo o bohatství a chudobě nejen hráčů, ale i 100 milionů těch, kteří nikdy nepochopili, co je burza zač. Rychlé zprávy, dodávané z dalekých končin telegrafem, měly proto cenu zlata, když bleskem informovali podnikatele a burzovní makléře o posledních cenách a zásobách zboží na celé země kouly. Burza a železné dráhy stvořily v několika letech pavučinu telegrafních sítí po celé zemi. Vysoká hra o milion franků. Příběh Pavla Jabločkova, v jehož svíčce elektřina už dokáže svítit. Bylo již kráno, když se ulici rozlehla silná detonace. Skla zařinčela, ozvaly se vyplašené rozespalé hlasy a po chvíli se šeptem již mehly první stíny. Vypukl požár a rychle sílil. Muži se pokoušeli proniknout k dílně ze dvora. vytrhnal plamen opačným směrem. Někdo volal, že se nesmí hasit vodou, ani kapkou vody. Nakonec ho tam našli na prahu dílny. Žije? Snad. Má ohořelé řasy i obočí. Oslepne? Kdo pak to může vědět? Je to zlý pohled. V první chvíli se sousedům zdálo, že celý dům vylétl do povětří. To byly ty jeho vděčné pokusy. Lidé už ho tady proklínali. Každý se hrozil, že jednou vyhodí půl ulice do vzduchu. Prý hledal nějaké světlo, či co? Jaké pak světlo? K čemu? Teď se na něho podívejte. Jako by ho zasáhl blesk. Sakra, kde věží ten zatracený doktor? Raněný leží na nemocničním lůžku s ovázanou hlavou. Obvazy mu přikly tvář. Je celý bílý. V těch fáčích místo obličeje. Lékař hledí utkvěle na černou tabulku nad postelí. Pavel Nikolajevič Jabločkov. Nejspíš nějaký cizinec. Bůh ví odkud. Narodil se roku 1847, ale Bůh ví kde. Před dveřmi stojí žena a nechce se hnout. Musíte ho zachránit. Doktor se jí vysmekl. Co já mohu? Má pryč půlku, celou půlku plic. Vy jste jeho žena? Ano, jsem jeho žena, Marie Nikolajevna. Nikoho jiného v Paříži tu nemá. Proč jste sem přišli? Mlčela. Stoupla si ke dveřím na stráž. Ano, proč jsme sem vlastně, Pavle, přišli? Vážení posluchači, to bylo dnešní čtení na pokračování z knihy Františka Jílka Zrození velkých vynálezů. A jelikož se vynálezy rodily velmi těžce, dovolte mi, abych jako první písničku do 19. hodiny, než se zase ozvu s cyklem o druhé světové válce, zahrál písničku o dalším člověku, který otočil svět někam jinam. Ten člověk se jmenoval Vincent van Gogh a nádherně o něm zpívá Pavel Bobek.
Svítí plátno bloudící, malý z půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd a moudrý sníh, sválcem hřích všech dětských cích, v těch barvách, které prosí tě, pojď k nám. Já už vím a znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc, však nebyl nikdo, kdo by naslouchal. Snad dnes tu s tebou stál, stále stejnou tmou. Stejné louky tu hoří dnes, mrak je láká do nebes, kde Vincentovi modré oči sní, jak jen pozmění barvy žhnoucích slunečnic. Vítr v tváři má pár skic, to smíknul štětcem touhy Van Gogh sám. Já už vím a znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc, však nebyl nikdo, kdo by naslouchal. Snad dnes tu s tebou stál a svět tě tak trýznil. Tvou lásku splácel zlým, jen červé vrány nad hlavou ctí tvou mysl bolavou. Svět nazval velkou vášeň šílenstvím. A já chci ti říct, Vincente, že není nikde svět pro lásku tvou, se kterou bdím. stále stejnou tmou. Portrét v tichu muzejní, něžná dlaň odvážený, všem očím, které nesmí rozumět, prohlíží si prázdnou zeď a chlápka v cárech nejchudších. V tvých růžích ten snad ostřejší než kort, co slouží srdci divným hrát, já už dávno znám. Co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání, učit lidi vidět víc, však není nikdo, kdo by naslouchal, tak hledat musíš dál.